Drugi dan osmih dana Njegoševih održan je juče na dan rođenja svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica u Baru. Skup je počeo svetom liturgijom u kapeli posvećenoj svetom Petru Lovćenskom tajnovicu koja se nalazi ispred hrama svetog Jovana Vladimira. Svetim bogosluženjem načalstvovao je jerej Mladen Tomović. Potom je održana promocija prevoda Luče Mikrokozma na ruski i rumunski i Gorskog vijenca na bugarski jezik. U večernjim časovima održano je poetsko veče na kome je tematsku besjedu održao pjesnik Budimir Dubak, dok su stihove govorili pjesnici i učesnici ove manifestacije. Književnik Budimir Dubak je govorio na temu Vladike Danilo, Sava i Petar I. Petrović kao Njegoševi junaci, kolebanje Vladike Danila kao tragično usamljenog junaka, stvarne istorije i Njegoševog stiha Sirak tužni bez iđe ikoga u monologu kojim počinje Gorski vijenac izložio je cijeli jedan program u vidu zavjeta slavnim precima i kletve upućene onima koji su taj zavjet pogazili, kazao je Dubak. Bezobalno je more stvarnog i imaginarnog u dijelu svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, najvećeg srpskog pjesnika, zaključio je Dubak.
Časni oče Slovo, domaćin naš divni prijatelju, dragi prijatelji, dame i gospodo, evo i danas je dan kad je rođen genijalni pjesnik Petar II. Petrović Njegoš, lovćanski tajnovidac. I, a to su Vladike Petrovići u djelu Petra II. Petrovića Njegoša. Vladika Danilo, Vladika Sava i Vladika Petar I. Petrović, sveti Petar Cetinski. Dakle, od najstarije književnosti do danas, mnoge istorijske ličnosti su transponovane u književne junake. Tako je i u srpskoj književnosti, počevši od žitija i crkvene do narodne i novovremene poezije, od velikih spjevova do istorijskih romana i modernog proznog i dramskog stvaralaštva. Naročito je izazovno ispitivanje sličnosti i razlika između istorije i fikcije, stvarnih ličnosti i njihovih odraza u ogledalu konkretnih umjetničkih djela. Upravo taj fenomen je podsticaj da se posvetimo pomenutim odnosima na primjeru Vladika Danila, Save i Petra I. i Petra II. Petrovića Njegoša. Prve trojice kao znamenitih crkvenih i svetovnih gospodara Crne Gore, a četvrtog koji je bio sveto zajedno, ali Njegoša dakle kao genijalnog pjesnika koji je Vladiku Danila uzeo za centralnu ličnost lik Gorskog vijenca i Savu i Petra I. koji su junaci njegovog posljednjeg velikog djela lažni car Štjepan Mali. Složenost ličnosti Vladike Danila, Save i Petra I. i doba u kojem su živjeli ne mogu se valjano predstaviti bez uvida u pisma mitropolita Danila i Save, kao i poznavanja raznovrsnog književnog, istoriosofskog i crkvenog i pravnog djela Petra I. Petrovića. Danilo Šćepčević, rodonačelnik loze Svetorodne Petrovića, rođen je 1670. a upokojio se 1736. Dakle, budući mitropolit Cetinski i Skanderije i Primorja, kako sam zapisuje za sebe, imao je 13 godina kad je 1683. počeo Bečki rat. Sa 27 godina je izabran za vladiku. Prilikom izbora za crkvenog poglavara 1697. od strane zbora ispred Cetinskog manastira je zavladalo sveopšte veselje. Igralo se, pjevalo i pucalo iz pušaka. Samo jedan čovjek je bio tužan, Vladika Danilo. On se živo sjećao nedavnih zbivanja na Cetinju. Istorijski i politički okvir tih događaja uticao je na njegovo čvrsto i trajno opredeljenje za Rusiju. U jednom pismu iz 1713. godine kaže: ja sam Moskov, Moskov, Moskov. Govorim, 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 a čiji ja, toga je i zemlja. Ono što se dešavalo u mladosti Danila Šćepčevića za vrijeme vladike Visariona Borilovića presudno je uticalo na ovakvo njegovo opredeljenje. Naime, godinu dana prije dolaska srpskog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića na Cetinje, crnogorski glavari na čelu sa vladikom Visarionom otišli su u Herceg Novi kod generalnog providura Kornera i saopštili mu svoju odluku da će u buduće priznavati mletačku vlast, a ne tursku. Providur je prihvatio njihov predlog, a Duždje Vicentija Antonija Bolicu postavio za guvernadura Crne Gore sa sjedištem u Cetinskom manastiru. O tome se malo govori i zna. Na jedno vrijeme providur stolovao u Cetinskom manastiru. Birao je vladika Visarion između dva zla, priklonivši se mlečanima kao hrišćanima. Uskoro će se pokazati da je i taj izbor bio koban. Sulejman Paša je 1692. krenuo u pohod na Cetinje da ga ponovo stavi pod svoju vlast. U tome je i uspio. Mlečanima su pritekli u pomoć Katunjani. U Pašinoj vojsci je bilo Brđana i Crnogoraca, a glavninu su činili islamizovani Arbanasi, čiji preci su bili pravoslavni. Sulejman Paša je poraženim Mlečanima dozvolio da se pod povoljnim uslovima povuku do Kotora. Za uzvrat Mlečani su se ponijeli kukavički i sramotno prema Turcima, a još gore prema Crnogorcima, tako što su prije napuštanja manastira, Cetinskog manastira, minirali su manastir. Dakle, odjeknula je eksplozija koja je razorila manastir i nanijela Turcima ogromne gubitke. Ranjen je sam Sulejman Paša, koji je u bijesu zbog mletačke podlosti naredio svojim vojnicima da ga dokrajče, dakle sruše do temelja. Ovome su se Mlečani dvostruko radovali, kako se kaže u historijskim izvorima, zbog turskih gubitaka, ali neuporedivo više što je srušena tvrđava pravoslavlja svih ovih prostora Cetinski manastir. Vladika Danilo je bio svjedok svirepe odmazde od strane Mlečana i Turaka. Stoga je, kao ozebao sunce, dočekao 1711. godine i zaslanike ruskog cara Petra Velikog, pukovnika Mihaila Miloradovića i Ivana Lukačevića Podgoričena, koji su mu donijeli gramatu ruskog imperatora, kojom naš narod, ruski car, poziva na ustanak protiv Turaka. Imao je vladika Danilo i lične razloge da bude protiv Turaka. Nije im zaboravio kad je uz njihove garancije došao u selo Srpska 1702. da osvešta crkvu Svetoga Đorđa. Turci su pogazili riječ, zarobili ga i osudili na smrt nabijanjem na kolac. Noću su ga, kako kaže jedan svedok, prethodno vješali lancima ispod pazuha u hramu koji je namjeravao da osvešta. Vuko Popović ga je pridržavao na svojim leđima dok nije donesen ogroman novac za otkup. I ovaj događaj je bitno uticao na oblikovanje njegovog lika u Gorskom vijencu. Oklijevanje vladike Danila vuče korijene iz njegovog kolebanja između zla i gorega. Kao što kaže u onom stihu, zlo se trpi od straha gorega. Između, dakle, mletačkog i turskog zla. Sam vladika Danilo je ušao u književnost i zahvaljujući svojim pismima. Osim što je bio ključna figura u istrazi Poturica, što je motivisalo Njegoša da po njemu stvori centralni lik Gorskog vijenca, ovog vojevodića srpskoj zemlji je, dakle, preporučivala i njegova učenost i ljubav prema knjizi. U pismu vojvodi Marku Andrinu 1728. godine veli: Ja sam dosta i živ bio među ovi zli i naopaki narod. I odavno bih krepa od jazve, nego se razgovaram i gledam u prve stare istorije, da su i gora zla bila i gore mutnje. Na kraju podsjeća da crkva i vladika nije nikoga svadila ni plijenila, nego izliječila, pa ćemo i mi to prostit i pretrpjet. U svojoj knjizi o Gorskom vijencu Pavle Popović postavlja pitanje koliko se Njegoš poslužio istorijom, odgovarajući da svaki pesnik koji uzima predmet iz istorije služi se ovom što više može. On je morao iscrpsti i upotrebiti sve što mu je istorija zgodnoga pružila o njegovoj temi. Onamo gdje nema istorijskih dokumenata, Njegoš priziva u pomoć narodnu i autorsku poeziju. Naročito diku crnogorsku Sime Milutinovića Sarajlije, svog učitelja, kao i narodno predanje. Početno oklijevanje vladike Danila u Gorskom vijencu je dvostruko uslovljeno istorijskim i ličnim iskustvom i zahtjevima radnje Njegoševog djela. Pavle Popović kaže da Crnogorci ne vide da oklijevanje ne mora biti slabost. Razlozi za vladičinu neodlučnost po Jovanu Deretiću nisu etičke prirode, ne leže u vladičinom užasavanju od prolivanja krvi. Ona proizlaze, kao što i sam kaže, ko na brdo ak imalo stoji više vidi no onaj pod brdom. I ona proizlaze, dakle, iz izuzetnosti i odgovornosti njegovog položaja kao vladara u podeljenoj zemlji. Kolebanja vladike Danila kao tragično usamljenog junaka stvarne istorije i njegovog spjeva i Njegoševog spjeva Sirak tužni bez nigdje nikoga u monologu kojim počinje Gorski vijenac izložio je cijeli jedan program u vidu zavjeta slavnim precima i kletve upućene onima koji su taj zavjet pogazili. Videći nesreću koju donosi demonski mesija, on proklinje prevjernike, potomke srpskih vitezova, pa kaže: Bog vas kleo, pogani izrodi, što će turska vjera među nama, kuda ćete s kletvom prađedovskom. U očekivanju vladičine odluke da pozove narod na istragu Poturica, glavari ga postiču, uglavnom na neprimeren način, da to bez odlaganja učini, shvatajući njegovo oklijevanje kao znak slabosti i neodlučnosti. Strah od poklanja među istokrvnom i dvovjernom braćom nadvladan je najsvetijom dužnošću odbrani vjere pravoslavne i imena srpskoga, jer su, kako Njegoš kaže, luna i krst dva strašna simbola, to je biti jedno ili drugo. Više nije potrebno da ga glavari pozivaju na akciju. On nadmašuje njihov radikalizam zbog hule prevjerica na svešteni život. Prekorijeva on ne pojedinca, već cijeli narod riječima: strašno pleme, dokle ćeš spavati? Poziva ga na odsudan boj, neka bude što biti ne može. Ivo Andrić u znamenitom eseju Njegoš kao tragični junak kosovske misli kaže: nigde u poeziji sveta, ni u sudbini naroda nisam našao strašnije lozinke, jer po tom devizom, svesno ili nesvesno, vođene su sve naše borbe od Karađorđa pa do najnovijih vremena. Imajte ostrpljenja, neću još dužiti, ali moram da se osvrnem i na Šćepana Malog kratko i na Vladiku Savu i Petra Prvog, Svetog Petra Cetinskog. Njegošev odnos prema ulozi Vladike Save i Petra Prvog kao istorijskih ličnosti reflektovao se i na njihove književne likove u lažnom caru Šćepanu Malom. Autor se dominantno držao predstave o Vladici Savi kao povodljivom i neodlučnom narodnom vođi koji je izneverio svoje pozvanje prepuštanjem trona suštinski nelegitimnom Arseniju. Sve Savine zasluge i vrline ostale su u sjenci tog ogrešenja. Na čuđenje vojvode Nika Martinovića što se uskraćuje pribježište ruskom lažnom caru, ali ipak moramo da kažemo nešto za Svetog Petra Cetinskog, kakav je njegova pozicija u lažnom caru Šćepanu Malom. Smisao dolaska arhidjakona Petra postaje jasan u javljeniju devetom uvodnoj didaskali Njegoš bilježi. Trče arhidjakon Petar Sivalja Begler Begova. Sav ga narod gleda kako hitro i vješto konja jaše. Serdar Jovo Đorašković mete mu svoj čibuk na livadu. On zaleti hata i u najvatrenijem trku sagne se i ugrabi čibuk sa zemlje. Tada ga sav narod pozdravi pucnjavom pušakah. Znači, pozvanje arhidjakona Petra prepoznaje i proto Avramović, koji kaže: nije samo on od toga posla, nego ga je Bog za svašto dao. U našoj se zemlji nikda nije ovakvoga momčeta njivilo. I ako mu Bog sačuva glavu, on je sreća ovoga naroda. Dakle, učešće arhidjakona Petra u radnji drame odvija se bez jedne njegove riječi. Njegov didaskalijama zamenio je dijalog. U tim uzgradicama sadržana je sva drama ovog zbivanja. Ključna je ova: dolazi arhidjakon Petar, Šćepan ga grli i hoće da mu daruje svoj džeferdar. Petar se smije i ne hoće da primi dar. Dakle, ta scena sa Svetim Petrom, i time završavam, koji odbija kao mladi arhidjakon džeferdar od lažnog cara, ona je sami simbol odbijanja laži u kome živi savremena Crna Gora, zvanična, tragična. Dakle, laž koja je ponuđena Crnoj Gori kao odricanje od njenog identiteta, od njene istorije, od njene svetosti, je laž koja je zadatak svih nas i u čijoj funkciji su ovi Njegoševi dani, da se borimo s istinom koja je vječna i neprolazna.
Nakon tematske besjede, učesnici osmih dana Njegoševih iz Crne Gore, Srbije, sa Kosovi, Metohije, Rusije, Rumunije, Slovačke, Makedonije i Bugarske, u hramu Svetog Jovana Vladimira sinoć su govorili poeziju u časti slavu Njegoša. Treći dan dana Njegoševih nastavljen je danas u Nikšiću, a večeras je u parohijskom domu u ovom gradu održana promocija knjige Njegoš u zboru svjetskih velikana Momčila Mićevića, dok je u toku veliki poetski sabor u slavu Njegoša u kojem svoje stihove govore pjesnici iz Rusije, Bugarske, Rumunije, Slovačke, Srbije i Crne Gore. Ovim se i završava manifestacija Osmi dani Njegoševi.